Den teksten jeg stanset for i kveld en sånn beretning som du nok har hørt mange, mange ganger i Lukas 10. Det en av disse beretningene som kanskje hentes mest fram på talerstoler eller prekestoler rundt forbi. Det jo beretningen om Martha og Maria og dette forholdet til Jesus som de hadde på det tidspunkt i alle fall. Og da står det sånn fra vers 38 der, i Jesu navn. Men da de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som heter Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle selges i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at du skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Amen.» Ja, Herre Jesus, det var dine egne ord til oss, så vi ber om at vi virkelig får høre dem. Høre hva du egentlig sier her. Vi ber om din hellige ånd til å gi liv til disse ordene for oss, Herre. Så vi forstår med hjertet og vender oss til deg. Amen. Det et hovedbudskap i denne teksten, og det kan sammenfattes i disse Jesu ord til den aktive og urolige Martha. Men ett nødvendig. Ett. Det ganske radikalt det. Ikke sant? Det bare ett som nødvendig. Men det likevel gjerne mange enkeltdeler det verdt å stanse for i nærmest enhver tekst i skriften. Jesus han påpeker for henne at hennes søster har valgt dette ene nødvendige som han her kaller for den gode del. Og som vi kan vite av Jesu ord i Johannes 6, vers 44, «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den siste dag.» Martha var vitne til hellig Guds gjerning her, men forstod den ikke. Og hvorfor ikke? Jo, fordi Herren ikke hadde nådd inn til henne på samme måte som hos Maria, og årsaken var nok ganske sikkert å spore i Marthas tanker om hva tjeneste for Herren bestod i. Hva Herren ønsket av henne, altså. Og det var jo ingen dårlig tanke det, men hør Jesu ord til henne her. «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Strev og uro, det det du holder på med nå. Du tjener ikke meg. Du holder på med strev og uro.» Det høres ikke veldig attråverdig ut, det kan vi trygt si. Det ingen av oss som ønsker det, ikke sant? Strev og uro. Det ikke noe vi gjerne oppsøker, vet du. Det noe vi gjerne vil være fri fra, ikke sant? Og hør et godt budskap. Det heller ikke hva Herren ønsker for deg, eller legger på deg. Merk deg hva han sier her, for lys ofte skjult i detaljene. Du, sier han, gjør deg strev og uro. Det som sies her altså, det ikke jeg som har lagt det på deg. Det du. Dette har du selv lagt på deg. Hvor mange det i denne forsamling som bærer selvpålagte bører, eller bører som fariseer når de skriftlærde har lagt på deg? Jeg bare spør. Den gode del altså ikke dette å sette seg ned for å lytte til Guds ord i seg selv, selv om det en god ting. Men den gode del, det Jesus selv. Han altså den gode del som gitt oss fra himmelen, som Faderen har sendt. Faderen har sendt deg den gode del. Det ene nødvendige som du må ha for å nå himmel og salighet. Han er kommet for å tjene deg til liv og salighet og evig frelse. Marias hjerte var altså knyttet til Jesus på en særlig måte som den han i sannhet er. Altså dette som bare kan virkes, og det av Gud selv ved ordet og den hellige ånd. Det står om Maria her at hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Lyttet. Det ligger noe i det begrepet. Da er det ikke bare slik altså at det går inn det ene øret og ut det andre, som vi gjerne kaller det, og sier, men du har rettet hele din oppmerksomhet imot det som tales. Det du hører. Vet du, det står om Lydia, denne purpurkremersken, som der hvor Paulus kom og talte ned ved stranda der, så står det at Lydia, Gud åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som Paulus talte. Altså hun begynte å lytte. Så det at et menneske begynner virkelig å lytte til Guds ord, det er også en Guds gjerning i et menneske. Noen sier at jeg har så vanskelig for å få det med meg. Ja vel, men du lytter jo for det, ikke sant? Om det er slik at du ønsker å få det med deg. Jesus går ikke forbi en slik en, forstår du? Og noen sitter i møte etter møte, men de lytter aldri. Hvorfor lyttet Maria så intenst på det Jesus talte? Jo, fordi det var ord om ham. Det var Guds frelsesåpenbaring hun hadde for seg, ja, Gud selv. Hun satt ved hans føtter. Det hadde gått opp for Maria hvem han var, og at hennes evige vel derfor ikke var avhengig av noe ved henne, hverken noen egen kvalitet eller gjerning, men av ham alene. Hun måtte ta tak i det altså. Og hun var klar over, erkjente at det hadde med Jesus selv å gjøre. Som Jesus sier i Johannes 17,3, og dette er det evige liv. Ikke noe annet. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham eller ved ham du utsendte Jesus Kristus. Da begynner det å bli om å gjøre og få tak i hvem Jesus er da, ikke sant? Da begynner det å lytte for å kjenne ham bedre. Og la meg få se deg, Jesus. La meg få lære deg å kjenne. Det er jo det som er så om å gjøre, ikke sant? Vi kan lese om Guds folk i 5. Mosebok 33 og det tredje verset der. Og det er særlig to ting som særpreger dem altså. Guds ord taler om dette Guds folk, de som virkelig hører Herren til. Og så peker det på to ting som særpreger disse menneskene. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Det er sannelig ikke hverdagskost i den kristne forsamling i dag, det vet vi. At vi tar imot Guds ord. Men vi krangler med Guds ord. Vi setter det til sides for våre egne ønsker og begjæringer og lyster og så videre. Det er altså et folk som lever i den erkjennelse at uten ham er de hjelpeløse, fortapte, uten mulighet, hverken til å se eller utrette noe i Guds rike. Det vil si at de lever i sannheten, i lyset. Og så er jo spørsmålet da, enn du som er her nå i kveld, gjør du det? En hver som vil kan gå omkring og kalle seg en kristen. Det er ingen som kan undersøke om det stemmer inn i hjertet, ikke sant? Men det er ikke hva jeg kaller meg, men det er hva jeg er for Gud. Hvordan han ser det, ikke sant? Kjenner du deg igjen i disse her altså? Eier du denne erkjennelse så du ser at Det er din svakhet og hjelpeløshet som er Herrens mulighet til å utfolde sin kraft. Ditt mørke som gir ham mulighet til å gi deg lys, din åndelige blindhet som gir ham mulighet til å gi deg syn, din synd som gir ham mulighet til å åpenbare deg sin nåde, og så videre. Han snur det altså det hele rette vei, men da står det liksom på hodet for oss. Det ikke sånn jeg tenkte meg at det skulle være å være en kristen. Å få lov til å være den elendige, fallende menneske som jeg nå en gang er, og så få eie alt i en annen. Få eie alt i Kristus. Jeg tenkte jo at det var jeg som skulle bli noe annet enn hva jeg er. Men så har du kanskje måttet innse det mange ganger underveis, at du verden, jeg er akkurat det samme som jeg var for 30 år siden. Det er ingenting som er forandret her inne. Men du var salig da stiger opp en takk og en pris til ham, som ennå er den samme for deg. Ja. Som har kjent deg alle disse 30 årene, og kanskje mer. Og likevel kommer til deg med sin, min nåde er det nok, for min kraft forlendes i skrøpelighet. Ja. Og så har du og jeg ønsket å være noe helt annet hele veien. Jeg ønsket faktisk å bli det som Gud ikke kan bruke, det som Gud ikke kan nå fram til. Jesus sto ved fariseerne og de skriftlærde, han ville så gjerne frelse dem. Han ville så gjerne at de skulle se. Og så står det om at han sukka i sin ånd og gikk bort. Kunne ikke nå frem til dem der de levde. Nå er jeg blitt så bra. Nei, jeg er på ingen måte fullkommen. Nei, langt derifra. Men nå er det altså det hele går ut på å bli stadig bedre. Og så må Gud hjelpe meg til det. Og så får vi all denne bønn om hjelp og kraft og styrke. Alt det du og jeg ber om her, det har han gitt deg i Kristus. Det er Herren som er din kraft. Det er han som er din styrke. Det er han som er din hjelp. Gi meg å se det, Gud. Da ser jeg at jeg har alt jeg trenger for himmel og jord. Det er gjemt i deg inne ord, Jesus. Dette vi nå er inne på, det har sin bakgrunn i fallet. At det er så vanskelig for oss både å fatte og holde fast på Guds vei. Det har sin bakgrunn i selve syndefallet. Hvor vi fikk inn altså denne skjebnesvangre innbildning at vi selv skulle kunne ta oss inn i Guds rike, bare vi nå fikk vite veien. Så ser du at jødene, de kom til Jesus igjen, og så spurte de, hva skal vi gjøre for å arve evig liv? Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger, at han skal bli fornøyd med oss altså? Hele veien, hva skal vi gjøre? Har sin grunn i fallet. At man faktisk tror man kan stå for Gud. Bare jeg får vite hva jeg skal gjøre. Det er i virkeligheten det som i psykiatrien kalles for omnipotens. Altså det vil rett og slett si stormannsgalskap. Selve ordet betyr allmakt. Altså kan det kun anvendes på ham som vitner om seg selv i Matteus 28:18. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. All makt, Jesus Kristus. Han er den eneste som innehar det. Han som var villig å gå like til døden på korset, den mest forsmedelige død av alle, altså, for å berge din sjel ifra fortapelsen. For om ikke mennesket skilles fra sin synd, all sin synd, så går det evig fortapt i møte med den levende og hellige Gud. Det er det som er mitt og ditt behov her vi sitter i kveld nå. Det er å bli skilt ifra all vår synd. Det må altså ikke være flis tilbake om vi skal bestå for Gud. Er det det, så er du tapt. Jeg vet ikke om det har gått opp for deg. Det har gått sånn tålig greit i det siste, kanskje. Hva hjelper det? Kan ikke møte Gud på det? Hva med alt det som igjen? Som ikke greit? Det fører deg en evig fortapelse. Det fører deg inn under Guds dom. Du må bli skilt fra din synd. Skal du kunne ha med han å gjøre? Hva konsekvensen av dette? Jo, enten står du nå for Gud helt uten synd og på vei til himmel og salighet, eller du står for ham med, om det så bare var en smule av synd, eller skal vi si, det som andre ikke ser, og du på vei til en evig fortapelse. Det jo ingen mellomvei her, og det gjelder her akkurat nå i denne stund. Enten du helt ren for Gud nå, og på vei til saligheten, eller så du tapt. Dersom det begynner å sive inn i din bevissthet, blir det da om å gjøre og lytte til hans ord. Hva sier du, Jesus? Ikke hva tenker jeg, hva mener jeg, hva synes jeg? Det betyr ingenting. Og så videre i samme spor, altså, eller skal vi heller si samme ånd. Men hva sier du, Jesus? Ser du da hvor langt ut å kjøre Martha var med sitt strev og sin uro? Nei, du ser vel ikke hvor langt, men at det var langt, det ser du forhåpentligvis. Hun var på en helt annen vei enn den som førte til himmelen. Skjønt hun trodde hun tjente Herren med alt hun holdt på med. Og det enda hun var en som hadde en spesiell plass i mesterens hjerte, sammen med sine to søsken. Og Jesus hadde også en spesiell plass i Martas hjerte. Hun tok imot ham i sitt hus, står det. Og hun tok vel imot ham. Det sier ikke lite, da vi vet at han kun var den foraktede nazareren i autoritetens øyne og omdømme. Men likevel, hun var i stor fare der hun nå var. Ja, Jesus elsket henne som søstra, som broren. Hadde en spesiell plass i hans hjerte. Men hun var i ferd med å gå fortapt. Hva nå ditt forhold til Jesus? Du kun en trell? En slave i huset? En som arbeider for å få lønn? En som gjerne tjener ham fra morgen til kveld for den saks skyld? En som gir til misjonen? Med i forening, går på møte, leser, ber og mye annet godt, og kan hende ikke kan fri deg helt fra den tanken at det må da telle noe dette her som jeg holder på med. Det må da bety noe i denne sammenheng. Det, i alle fall så må du vel vise at du faktisk en kristen, at du holder på med alt dette her, om ikke annet. Men det eneste som viser at du Jesu Kristi brud, det at du tar din tilflukt av ham. Jesus Kristus og det som korsfestet. Ja. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Jeg har ikke noen mynt som forslår for Gud, jeg. Jeg har ikke noen navn å komme fram for ham ved, altså noe eget navn. Jeg har vitnesbyrdet. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Og nå skal du høre hvorfor jeg kan være så trygg her. Det ikke mitt vitnesbyrd. Men hans, forstå det rett. Jeg sier i grunnen bare etter, altså. Det som det heter en kjent bedusang, det brudgommens sang, båret frem av hans brud. Det brudgommens sang. Du kan si det sånn, han har sunget det inn I mitt hjerte, så jeg tror det. Det hans ord, det hans vitnesbyrd, som gir meg frimodighet for Gud, at jeg tror å være en av hans. Det brudgommens sang, det hans vitnesbyrd. Jeg ga meg over til Gud. Jeg bestemte meg for å følge Jesus. Jeg tok et standpunkt for ham. Jeg gikk hen og døpte meg kanskje til og med. Jeg bøyde meg I alle fall på bedehuset. Det vitnesbyrdet? Skal jeg til himmelen på noe sånt? Det kommer ikke til å gå bra. Nei, vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv, det I hans sønn. Hørte du hva jeg sa? Jeg sa nettopp nå at Gud har gitt deg evig liv. Og dette liv I hans sønn. Ja. Jesus, altså, du kan se for deg en bryllupsseremoni. Kanskje alle sammen her har vi opplevd det, å være I en sånn situasjon I livet. Hvor den ene sier ja til den andre. Det bindende I det du gjør det. Dette ja, som du sier der, det bindende helt så lenge begge lever. Det vet vi jo. Jesus har sagt ja til deg. Gud har sagt ja til deg. Det det som uttrykt så klart I dette som vi gjerne kaller for den lille Bibelen, Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hører du ikke Herrens ja til deg? Han har elsket deg så, på dette vis, at han var villig å gi sin sønn. Det hans ja til deg. Ja. Om du og jeg altså, kan skille oss og alt det greiene her som skjer I verden. Mennesket ustadig. Men Gud jo ikke sånn. Han hater skilsmisse, sier han. Da vil han jo ikke finne på å gjøre det selv. Gå imot sitt eget ord og løfte. Og du, om vi kunne se hvilken grunnvoll vi flyttet inn på her altså. Om det dette du vil stole på. Og ikke som Martha som fløy rundt og tjente liksom Herren med alle mulige ting. Og så var det bare strev og uro. Helt fåfengt. Her bare noe veldig viktig du ikke må gå forbi, for da går du feil. Han gav sin sønn. Det altså ikke ditt bidrag, men hans offer. Dette offer som du ser der på Golgata, det en åpnet dør nettopp for deg. Der kommer altså Herren ut til deg med sin frelsende makt. Og der kan du gå inn til ham med frimodighet. Der. Men også bare der. Han taler til Moses om nådestolen. Så kaller han på Moses til samtale med seg. Og så peker han på nådestolen, og så sier han, der vil jeg møte deg og tale med deg. Det samme vi står overfor her I kveld. Han peker hen på Golgata kors, og det som skjedde der, der vil jeg møte deg. Og der møter du ham til frelse, og ikke til dom. Dette var det Maria satt og lyttet til. Dette var det Jesus kalte den gode del. Han det. Som det synges I en musikklagsang, det frelse kun I Jesu blod alene. Veien hjem til Gud går jo om Golgata. Vi må for all del, altså glem ikke det. Vi må for all del ikke glemme det. Eller fortsette å synge det for ditt eget hjerte til det begynner å gå opp der inne. At veien hjem til Gud går jo om Golgata. Dette har mange sittet under hørelsen av I mange år, men de har altså ikke del I det, for de har aldri lyttet. De har gjerne vært opptatt av sine egne tanker om kristendom, eller opptatt av tjenesten, men likegyldig overfor det som alene kan, gitt dem til frelse. Og derfor også alene kan bli dem til frelse. Igjen dette Jesus sier henvendt til Martha, som så betegnende. Du gjør deg strev og uro med mange ting. Du gjør deg, sier han. Det må vi virkelig la sive inn, folk. Hva det du holder på med? Hva det du legger på deg? Så kan Herren spørre deg, det jeg som har lagt det på deg? Det jeg som har krevd det? La oss ta det inn over oss. Hun gjør det selv. Det ikke Guds vilje at et kristenliv skal være slik, altså. Vel, hvordan skal det være, da? For å si det på en hverdagslig måte. Jesus, det vil si Gud, opptatt av de trette, de slitne, de engstelige, de små, de svake, og så videre. Som han også sier det ved profeten Jesaja. Og dette et ord til oss alle. Det var han som sa til dem, dette ro. Og så så velsignet det som kommer der. Unn den utmattede ro, står det. Herren som taler. I eldre oversettelse så sto det unn den mødige ro. Og dette hvile. Men så fortsetter det dessverre slik som det ofte gjør når Herren taler til sitt folk. Men de ville ikke høre. Det tales allerede ved profeten Jesaja, så vet vi når Jesus står fram med sitt budskap I Israel, så det akkurat det som skjer også. Kalte dem til hvile, men de ville ikke høre. Og så hører vi forbannelsen som en følge av dette her. Vi leser det videre I vers 28. Så skal det Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bundet og fanget. Ikke det svært? Tenk å få Herren selv imot seg på denne måten, altså. Fordi du har stått den hvile han har kjøpt deg så dyrt. Du har støtt den fra deg. Og blitt din egen frelser, mer eller mindre. Det dette Herrens ord for deg? Bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Når Jesus, altså den samme Herre som vi møter I Jesajas budskap, står fram I Israel, så han som en hyrde som kaller på sine. Vi kan lese det kjente verset fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Alle som strever. Strever du? Jesus kaller på deg. Det var jo nettopp Marthas situasjon, vet du. Hun streva. For at Jesus skulle bli fornøyd med hennes tjeneste. For at han skulle bli fornøyd med det hun gjorde for ham. Men frelsen ganske en annen. At Martha skulle bli fornøyd med det Jesus skulle gjøre for henne. Det helt motsatt, forstår du. Han blir aldri fornøyd med deg. Disiplene sier Jesus skal en dag komme hjem til himmel og salighet. Og hva skal de si? Vi har vært unyttige tjenere. Altså ikke derfor vi her nå. Hva skal Jesus gjøre for disse unyttige tjenere? Han skal la dem sette seg til bord, sier han. Han skal selv binde opp om seg. Og så skal han gå og tjene dem. Ser du det? Det er han som må få tjene deg, forstår du, om du skal bli frelst. Alle som strever i verden har dere trengsel, den som ligger i det onde, vet å påføre de troende trengsel. Ondskapens ånde i himmelrommet. Men jeg, sier Jesus, jeg gir deg hvile. Jeg har overvunnet verden. Jeg har overvunnet denne åndsmakt som stadig på deg, og liksom skal få deg til å tro at det må noe mer til enn det som Jesus har gjort, om det skal stå vel til med deg. Dette en åndsmakt, folk, som ikke av Gud. Det ikke evangeliet. Du må gjerne leve som en engel i denne verden. Det burde de kristne faktisk gjøre. Men det ikke det som gjør deg til Guds barn. Det ikke det som frelser deg. Det ikke det Gud fornøyd med. Han fornøyd med det Jesus har gjort for deg. Den dør jeg har åpnet for deg, og enhver synder som vil lytte til mitt eget dyrebare blod, den kan ingen eller ingenting lukke igjen for deg, om du bare ikke vender ryggen til det og søker noe annet, altså. Ingen kan lukke det igjen. Ingen kan gjøre det ugjort. Paulus velkjente formaning til korinterne til slutt. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ikke noe annet. Det mektig det. Det går ikke riktig opp for oss med det samme i alle fall, gjør det det? Nei. Sånn taler Herrens apostel. Ikke noe annet. Gud være lovet, min sjel frelst i kraft av blodet, av blodet. Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Min sorte drakt blitt snevitt skrud, og jeg står hellig og ren for Gud. Det har skjedd et eller annet merkelig her inne. Nei, kraft av blodet. Av blodet. Ja. Og sier Peter så velsignet i dette her oppgjøret de hadde. Det står i Apostelgjerningene 15 forresten. Må gjerne lese det kapitlet nøye. Disse her judaistene som kom og la lovens bud på hedningene som nettopp var blitt kjøpt fri fra sin synd. Så sier Peter om disse hedningene at Gud renset deres hjerter ved troen, like som oss, altså jødene. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, men også dem han renset deres hjerter ved troen. Troen på Jesus, ja. Er det som renser mitt og ditt hjerte her i kveld også. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Så får du gi oss å se, Herre, at bare et håp til deg frelser vår sjel. I håp er vi frelst fordi det rettet imot deg, Jesus. Og så ber vi deg om dette ene, at ikke noe får ta dette ifra oss, men at vi ser det bare etter nødvendig. Og det var det du gjorde, Jesus, og det du var. Velsigne budskapet for ditt navns skyld. Amen.